Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. İkim 7-nji ýylyň dekabrynda garaşy Türkmenistana geçiren ilkinji häkimet çalşygynyň göni bir ýyl soňra gün batar ýurtlarynyň olan bir diplomat Aşgabatda BBC-niň jurnalistine beren interýusyny täze prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýurda getiren özgörüş wadalaryny revolýusioner özgörüşler, ýagny öwürlüşükli özgörüşler atlandyrdy. Aradan 17 ýyl geçdi. 49 ýaşda Türkmenistanyň ikinji prezidenti wezipesine gelen Gurbanguly Berdimuhammedow 29-njy iýunda 67 ýaşaýar. Dünya Türkmenleri programmamızın nowagt aksan Türkmenistanyň garaşyklyk taryhynyň siýasat sahnasyna 20 ýyldan gowrak wagt bäri işçiň orun alan Gurbanguly Berdimuhammedowyň siýasy karýerasyna nazar aýlaýar. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy 2022-nji ýylyň martynda döwlet başçysynyň wezipesini ogly Serdar Berdimuhammedow miras galdyran Gurbanguly Berdimuhammedow şol bir wagtda Aşgabatda 1990-njy ýyllaryň başlaryna Yurdun ilkinci prezident Sapar Murat Niyazov tarapından esaslandırılan Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiginin başlığıdır. Türkmenistan'ı arkada Türkmen halkının milli lideri ıglan edilen Gurbanguly Berdimuhammedow tanqidçiler tarapından avtokrat, didim zor, hatta diktator adlandırıldı. Siyaset giyinişliğine ya da medya serişteleriyle avtokrat ve diktator adalgıları 1000-deş manylarda ulanylýan bolsa siýasatşynatlary görä ularyň arasynda käbir tapawut bar. Meselem diktatorlar häkimeti köplenç güýç bilen ele geçirýärler we halky gorkulyp üzniksiz repressiýa we zulum astyna saklaýar. Avtokrat häkimeti miras alyp bilýär ýa-da oňa häkimet berilip bilinýär. Avtokrat beýtarap ýa-da negatif konnotasiýalar bilen assosiýalanýar. Diktator elmydamyda zulum we repressiýa bilen ilteşdirilýär. 2000-nji ýyllaryň birinji ýarmyna türkmen siýasatyna tutda waslyklar, ýigi üzülmeýän çäklendirmeler, durmuş pudugunaky, şol sanly bilim we sağlyk pudugunaky gözçük gün halkara ölüňlerini ters gelýän tejribeler agalyk etdi. Neşe velasy, giň ýaýran işçilik we garyplyk edil gara bulut bolup jemgyýeti demikdirýärdi. Ýyl arasyna giň ýaýran umytsyzlyk, alaşsyzlyk we çykgynsyzlyk hökm sürýärdi. Gurbanguly Berdimuhammedow şeýle demikdirji pursatda häkimet başyna geçdi we jemgyýetiň käbir gatlyklary tarapynyň hamalyk harasgar hökmüne kabul edildi. Ýöne aradan geçen ýyllar we dünýä arenasyna giýe siýasy we giýe ykdysady giňişliklerde bolup geçen wakalar Berdimuhammedowyň siýasy karýerasyny agyr synagdan geçirdi. Finçlere göre 2-nji prezidentin häkimet başynaky ilkinji ýyllaryny aňlarda döredin revolýusioner özgörtmeler salgymy ýurtda 1990-njy ýyllaryň ahyrlaryna mewjalan ýapyklyk we üzüňelik doňokçulygyny aradan aýryp bilmedi. 2002-nji ýylyň noýabrynda Sapar Murat Niyazowyň janyna kastetmek synanşyga atlandyrylan waka megerem ýurdun garaşsyzlyk taryhyny öwrüm pursaty boldy. Bu waka döwlet idaralaryna giň gerimine geçilen arasylaýyşlar tutga tutluklar bilen utgaşdy. Jemgyýete gorka aralaşdy. Raýatlaryň söz, beýan, metbuat, maglumat azatlygy, pikir, düşünje azatlygy häkimetler tarapynyň has gözçük gün görnüşde depelenip başlandy. Finçlere görä siýasy matlaplar bilen geçilen köpçülikliň arasylaýyşlar we ýygyrlamalar jemgyýette uly iz galdyrdy. Bu wakalar kimler tarapynyň elit gatlygyň, dolandyrjy gatlygyň arasyna häkimet görüşi hökmüne görülenne bolsa, kimler tarapynyň ýurtda repressiýanyň tanapdan boşamagy, zulumyň kada öwrülmegi hökmüne kabul edildi. Sapar Murat Niyazow eksentrik lider hökmüne tanalýardy. Halkara metbuat Niyazowyň Aşgabatda güne tarap aýlanýan altyn heýkeli, aýlaryň we günleriň atlaryny üýtgetmegi, hususan ýanwar aýyny türkmenmaşy, aprel aýyny Gurban Sultan atlandyrmagy ýaly başlangyçlar barada habar berýärdi. Niyazow Merkez Aziýanyň tebigi ferişteleri baý ýurduny öz şalyny ygylan edip ömürlük prezident hökmünü erkana hökm sürýärdi. Onuň ýurdu dolandyran ýyllaryna umumy orta bilimiň 9 ýyla gyýyt galdyrmagy, saglyk pudugyny müňlerçe işgärin köpçülükleýin işden boşadyrmagy, jemgyýetiň agdalaryny köp sanly mümkinçiliklerden mahrum goýdy. 9 ýyllyk orta bilim şahadatnamasy daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlary tarapynyň ökrar edilmeýärdi. Şeýlelikde 9 ýyllyk bilim bilen ýaşlaryň daşary ýurtlarda bilim almak mümkinçilikleri turup başdan çürt kesik çäklendirilýärdi. 2004-nji ýylda bolsa Niyazow ýurdun saglyk pudugyny synçlara görä akla sygmajak bir karar kabul edip 15 000 saglyk işgärini işden boşatdy we diňe paýtagt Aşgabatda we welaýet merkezini esas keselhanalaryň saklanyp galanmagy boýunça başlangyçlar bilen çykyş etdi. Şol döwürde ýurdun saglyk pudawyna hökümet başçylygynyň ormasary Öňkü Düýşlükmany 2 ýyl soňra ýurtda döwlet başçy tony wezipesini eýeleýjek Gurbanuly Berdimuhammedow ýol başlygy edýärdi. Niýazow saglyk pudawynyňky göz çykgan reformalaryny Berdimuhammedowyň eli bilen amal edýärdi. Bu aralykda jemgyýetde garyplyk, neşe belasyýaly sosial problemalar Maşgala ocaklarını yıkıp yumuryardı. Yaş nesiller Niyazov'un ruhnama kitabı bilen yatıp duruyardı. Alkari Metbuğut hatta sürücülük şahadatnamalarını almakta hem rayiyatlardan ruhnama sinyallarını tavsırmağın talep edilenliğini haber veriyardı. Aylar geçti, günler geçti. Yani her geçen ay, her geçen gün Türkmen toprağına Niyazov'un dakan teyze atları bilen geçiyardı. Her geçen gün, her geçen ay sağlık ocaklarındaki dervi dağınlığı şayat olup geçerdi. Her geçen gün mekteplerde yanlanyan ruhnama setirleri Türkko maşinin şanına boğaz yırtılıp aydılayan ügülü aydınları bilen geçerdi. Aşgabadın merkezindeki 3 ayağın bir taraflık binasının depesinde güne tarap aylanyan Niyazov'un heykeli hamalı hiç açan durmacak yağlıdı. Niyazov'un sağlık pudawynyňky göz çykgan reformalar iňwolmany halkara giňişigini insan mertebesine sarpa goýan taraplar aň düşünje merkezleri tarapynyň ünit merkezine çekilip başlandy. Londonyň arasaçylyk we tropiki medisina mektebi 2005-nji ýylyň aprelinde Türkmenistanyň sanynan çykan sağlık ulgamy barada ilmi barlyklar çap edip ýurtda Niyazov tarapynyň weýran edilýän sağlık pudawynyň Gözgüýni ýagdaýyna halkara jemgyýetçiliginiň üntünü çekdi. Şonda ulmy barlyklar Türkmenistanyň gumanitar katastrofanyň insanperwerçilik betbagçylygynyň bosagasyna duranlygy barada netije çykardy. Britaniýanyň ýeri lukmançylyk mekdebiniň taýýarlan maglumatlaryna soňra Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň adam hukuklarynyň Türkmenistanyňky ýagdaýy boýunça 2005-nji ýylda taýýarlan hasabatyny düýbi Parijde ýerleşen serhetsiz reportýorlar guramasynyň 2006-njy ýylda dünýäde medpugat adatynyň ýagdaýy boýunça çap eden hasabatyny Human Rights Watch guramasynyň 2006-njy ýyl boýunça çap eden hasabatyny salgynylýdy. Bütün dünýä saglygy goraýş guramasy 2002-nji ýylda Türkmenistanyň erkek adamyň ortaça ömrüni 51 ýaş, aýal adamın ortaça ömrünü 57 yaş hökmünü görkezýärdi. Şol döwürlerde siyahatçylyk wizasy bilen Türkmenistana safar etmeyi başaran bir BBC jurnalisti ýurtda çağ ölümlerinin ýokarlanýanyny habar berdi. Onuň şol wagtlarda toplan maglumatlaryna görä ýurdun bir sewtine täze doğulan çağlaryň 12 götürmi heniz 5 ýaşyna ýetmänken aradan çykýardy. Niyazov bir taraftan 2002-nji ýylda bolup geçen jana kasetmek sinan şygy diýilýän waka boýunça alyp barýan tutga tutduklary bilen bagly tanqidlere duçar bolýardy. Beýlik taraptan ýurdun çagşaýan durmuş ulgamlary şol hany saglyk pudugy boýunça berk tanqidlere sezewar bolýardy. Bu aralykda ýurtda söz we medpugat azatlygy barha köp çäklendirilýärdi. Şu döwürlerde has taýyky 2006-njy ýylyň 18-nji iýununa Türkmen häkimeti Adat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň Türkmen gullugynyň Adatlyk Radiosynyň jurnalisti Ogul Sapar Muradowany tutsuk etdiler we hukuk toparlaryna görä ol galyp aýyplamalar bilen 6 ýyl türme tutsuklugyna hökm edildi. Şonuň bir aý çemesi wagt soňra jurnalist gümürtük ýagdaýda türmede aradan çykdy. Bu waka Türkmen siýasatyna hukuk kemsitmeler, adam hukuklarynyň basgylanmagy babatyna megerem takdyryň sabr käsesini dolduran iň soňky waka bolan bolsun etjek. Jurnalistiň ölümi ýurdun siýasy giňişligindäki demokratyjy howadan, zulumdan, basyşlardan we ýerlemelerden habar berýärdi. Şeýle howa dünýäniň hiç ýerinde de hemişelik dowam edip bilmezdi. Döwrüň finçlerine görä şol döwürlerde adamlar tunelin guturýan ýerinek ışık şöhlelerini teşne galýardy. Şol gawatlar 2006-njy ýylyň dekabr aýynyň başlaryna ýurdun ilkinji prezident Sapar Murat Niyazow Aşgabatda Türkmen maşynyň ertekler dünýäsiniň açylyşyna gatnaşdy. Migrem Merkez Aziýanyň çöllük ýurdunyň paýtagtynak Türkmen Disneylandynyň açylyş tabarasy Niyazow gatnaşan iň soňky ýeri köpçülük açylyşlarynyň biri boldy. Döwlet telewizioniýasy dekabrda Niyazow geçiren hökümet mejlisleriniň birini görkezdi. Ýöne miladi senenamanyň iň uzak gejesine 21-nji dekabr gejesine Türkmenistanyň ilkinji prezident Sapar Murat Niyazow 66 ýaşda tarpa taýyn aradan çykdy. Bu waka tutuş ýurtda şok täsirini döretdi. Ýurdun derwi dağyny bolan saglyk pudugyny gödäwçilik eden wicepremier Gurbanuly Berdimuhammedow şo günlerde nämeler bilen meşgullanýardy? Geliň bu sorugyň jogabyny Gurbanuly Berdimuhammedowyň öz kitabyndan tapaly.
2006-njy ýylyň ahyrynda Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Türkmenwasy tarpa taýyn aradan çykdy. Bu waka ähli ýyldaşlarymyz bilen bilelikde maňa hem ürän agyr täsir etdi. Ähli halkymyz üçin ýeňil bolmadyk sol günlerde Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk kengesiniň hem de Türkmenistanın ministerler kabinetinin bilelikdäki meclisiniň çözgüdi bilen maňa ýurdumyzda Türkmenistanın konstitusiýasy boýunça prezident saýlawlary geçirilýänçe Türkmenistanın prezidentiniň Türkmenistanın ýaragly güýçlerini belen terkirde basatynyň wezipelerini wagtly ýerine ýetirmeklik ynanyldy. Türkmen döwletiniň ilkinji prezidenti Beýik Saparymra Türkmenwasyny soňky ýoluna uratmak boýunça hökümet topary döredilip Оңа йол васылык етмек хем маңа тапсырылды. Соңры маңа Түркменистанын президенти визипесіне кесірілджек, әхлі халк сайлауларында Даласгар хүкімінде қатнасымак теклеп едилді.
Deyip öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ömrümiň manysy kitabyna aýdýar. Ýöne bu ýerde bir mesele bar. Türkmenistanyň şol wagtky konstitusiýasy Türkmenistanyň prezidenti wezipesini wagtyň ýerine ýetirýän adamy prezidentlige dalaş etmäge ruhsat bermeýärdi. Üstesine prezident öz ygtyýarlyklaryny ýerine ýetirip bilmedik halatyna onuň ygtyýarlyklary mejlisiň başlygyna geçmelidi. Ýöne döwlet howpsuzlyk kengeşi şonu ýürütüp çözgüt kabul edip hem de halk maslahaty Türkmenistanyň baş kanunyny gysgaly üýtgetmeleri girip bu päsgeçlikleri aradan ayırdı ve Gurbanguly Berdimuhammedow giň yol açıldı. Berdimuhammedow hakikatdan öz kitabyna belleşýän ýaly ilkinji prezident soňky ýolyny gurutmak çäresine ýol başlyk etdi. Şeýle tejribe öňkü Sowet giňişçiligini ýoň bolan tejribedir. Ýagny aradan çykan prezident kim soňky ýolyny gurutsa, şolam prezident bolýar. Şeýlelikde Gurbanguly Berdimuhammedow 2006-njy ýylyň 21-nji dekabryny ilki başda wagtyň prezident soňra bolsa 2007-nji ýylyň 11-nji fevralyna geçirilen prezident saýlawlaryna Türkmenistanyň saýlaw resmiýetlerine görä Seslerin 89 götürümüne iyi olup prezident ılan edildi. Ol şol yılın 14. fevralına Aşgabadın ruhiyet köşkününe geçirilen inaugurasiya davarası bilen kasam kavul edip prezident vezifesine girişti. Maglumat cünaydılsa Türkmenistan'a şu vaat içine geçirilen saylıların hiç kaysı avrayla halkarı kurumlar tarafından azat ve adalatlı hükmüne ikrar edilmedi. Yönü in olmanı Türkmenistan'a göz üçünün olsa saylı geçiriler. Saparmat Niyazov ödünü ömürlük prezident ılan ettiripti. Yönü aydışı yalı da ol ömrünün ahırına çenli prezident boldu.
Megerem isleyen avtokratya, islemeyen demokratiyadan yaxsıdır.
Deyip Niyazov'un ölümünden bir yıl sonra 2007 yılın dekabrına Türkmenistan'a sapar eden BBC jurnalisti bir Türkmen jurnalistinin Aşgabatda öden aydan sözlerini sitirleyer. Niyazov'un ölümünün birinci yıl dönümünü 2007 yılın 21. dekabrına Türkmenistan'a varada makala çap eden BBC Türkmenistan'aki yağdayları düğümünden başkaça suratlandırıyar. Makala Türkmenistan'a ter optimizm adlandırılıyar ve başından tas sonuna çeni Türkmenistanlaryň Gurbanguly Berdimuhammedow'un häkimetiniň astyna geçiren bir ýyllyk wagt möhleti pozitiw ähengle uly umytlar bilen beýan edilýär. Sebäbi Gurbanguly Berdimuhammedow özüniň öňkü prezidentiň getiren käbir düzgünlerini ýatyrypdy. Mekdepler gaýtadan 10 ýyllyk soňu bilen 11 ýyllyk boldy. Saglyk işgärleri işlerini dolanyp bardy. Täze prezident internet azatlygyny wada berýärdi. Şol döwürlerde Günwatar ýurtlarynyň bolan bir diplomat Aşgabatda BBC jurnalistine veren interwýusyny Gurbanguly Berdimuhammedow'un getiren özgörtmelerini revolüsyoner özgörüşler, ýagny öwrülüşli özgörüşler atlandyrdy.
Gomşularymyzy bir seredin Owanistanda başly baratlyk gan dökeşüklük Eýranyň haçan bombalanjagy belli däl. Özbegistanda ören garyp adamlar ýurtdan gaçýar. Biziň ýurdumyz Türkmenistan bolsa parahat durnukly biz ertirki günüň näkili boljakdygyny bilýäris.
Deyip BBC 17 yıl odal Aşgabatda 36 yaşlı Türkmenistanlı Tatyana'nı sitirledi. Berdimuhammedow aslında hükümet başına geçene siyasi genişlikte katı bir ulu özgörüşleri vaada vermedi. Ol ödünün Niyazov'un yolunu devam ettirecektiğini aytti.
Siyasi azatlıklar Türkmenistan'da seyrek olup bilir. Yön avtoloğun benzin bakını bir dolara doldurup bolyar. Tok, gaz, su, hatta cemiyetçilik transporti hem bu yerde iş yüzünde tülöksüz.
Deyip BBC makalası aytti. Aradan 17 yıl geçti. Geçen 17 yılın devamında BBC Canver Türkmenistan marada maglumat çap edivermedi. Türkmenistan'ın daşarı siyaset idarasına göre BBC'nin Türkmenistan'a akreditasiya edilen jurnalist hem yok.